วัสดีค่ะวิวเอภาคภาษาไทยเสนอรายการข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันออกอากาศสดทั้งภาพและเสียงนะคะประจำวันพุธที่4กันยายน2567ตามเวลาประเทศไทยค่ะซึ่งวันนี้มีดิฉันนิติการกำลังวันร่วมด้วยคุณทรงพจน์สุภาผลร่วมดำเนินรายการสำหรับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะเซเลนสกี้เผยรัสเซียยิงขีปนาวุธสังหารกว่า50ชีวิตด้านปูตินเมินหมายจับซาร์โลกเดินทางเยือนมองโกเลียอิสราเอลอ้างสังหารนักรบฮามาสร่วมการโจมตี7ตุลาคมได้สำเร็จฝั่งตรงข้ามรัฐบาลทหารข้องใจไทยช่วยทำสัมมโนประชากรเลือกตั้งเมียนมาส่วนสำคัญวันนี้2พรรคใหญ่วันปัญหาความเที่ยงธรรมในการเลือกตั้งสหรัฐอนามัยโลกเผยยังไม่พบความเชื่อมโยงระหว่างการใช้โทรศัพท์มือถือกับมะเร็งสมองและส่งท้ายกันที่การศึกษาชี้กิมจิคือเหยื่อภาวะโลกร้อนรายใหม่เราติดตามทั้งหมดได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA สดจากกรุงวอชิงตันค่ะข่าวแรกวันนี้นะคะไปที่สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนซึ่งมีการโจมตีครั้งใหญ่เกิดขึ้นในบริเวณที่ใกล้กับกรุงเคียฟด้วยใช่ไหมคะ
ใช่ครับประธานาธิบดียูเครนนะครับวโลดิเมียร์เซเลนสกี้กล่าวว่ารัสเซียยิงขีปนาวุธในวันอังคารเพื่อถล่มเมืองโพลตาวาที่อยู่ไม่ไกลจากกรุงเคียฟทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย51รายนะครับในการโจมตีที่ได้ชื่อว่ารุนแรงที่สุดครั้งหนึ่งในสงครามที่ดำเนินมากว่า2ปีครึ่งเซเลนสกี้ระบุในโพสต์เทเลกราฟว่าขีปนาวุธแบบทิ้งตัว2ลูกของรัสเซียหลุดเข้ามาโจมตีพื้นที่เขตปกครองในภาคกลางของประเทศซึ่งเป็นที่ตั้งของสถาบันการสื่อสารทางทหารโพตาวาและโรงพยาบาลอีก1แห่งนะครับกระทรวงกลาโหมยูเครนเปิดเผยว่าขีปนาวุธของรัสเซียพุ่งเข้าใส่เมืองโพตาวาหลังมีการส่งสัญญาณเตือนภัยให้ประชาชนไม่นานและผู้คนก็เร่งหนีเข้าไปในหลุมหลบภัยพร้อมระบุว่านี่คือการโจมตีที่ป่าเถื่อนด้วยกองทัพรัสเซียเดินหน้าโจมตีหลายจุดในภาคกลางและภาคตะวันออกของยูเครนด้วยขีปนาวุธ4ลูกและโดรน35ลำนะครับขณะที่ระบบป้องกันการโจมตีทางอากาศของยูเครนยิงโดรนตก27ลำตามการเปิดเผยของกองทัพยูเครนในวันอังคารนอกจากนั้นกองทัพอากาศยูเครนเปิดเผยว่าระบบป้องกันการโจมตีสามารถยิงโดรนรัสเซียที่มุ่งหน้าไปยังเขตปกครองเซอร์นีฮิฟคาคิฟเคอร์ซอนเคียฟมีโคลาอิฟโอเดสซาโพตาวาและซูมีตกลงก่อนจะถึงเป้าหมายอีกด้วยนะครับเซเลนสกี้ยังได้ร้องขอให้บรรดาหุ้นส่วนชาติตะวันตกทั้งหลายของยูเครนดำเนินการส่งความช่วยเหลือทางทหารให้อย่างรวดเร็วและให้ประเทศพันธมิตรผ่อนคลายข้อจำกัดเป้าหมายการใช้อาวุธเหล่านั้นในอาณาเขตของรัสเซียด้วยผู้นำยูเครนระบุในโพสต์ภาษาอังกฤษทางแอป Telegram บอกว่ายูเครนต้องการระบบป้องกันการโจมตีทางอากาศและขีปนาวุธเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ปล่อยค้างอยู่ในคลังอาวุธและว่าการโจมตีระยะไกลที่สามารถปกป้องเราจากการก่อการร้ายของรัสเซียคือสิ่งที่ยูเครนต้องการไม่ใช่ต้องการทีหลังแต่ว่าเป็นตอนนี้นะครับและบอกว่าทุกๆวันที่เกิดความล่าช้าหมายถึงชีวิตที่ต้องสูญเสียเพิ่มขึ้นนั่นเองขณะเดียวกันกระทรวงกลาโหมรัสเซียก็บอกว่ายิงโดรน3ลำที่ยูเครนส่งมาตกที่เหนือแคว้นบริแยงส์เคิร์สและคาลูก้าแต่ไม่ได้พูดถึงความเสียหายหรือตัวเลขผู้เสียชีวิตใดๆนะครับคุณนิติการ
ค่ะเกี่ยวเนื่องกับสงครามรัสเซียยูเครนนะคะหลายคนก็จับตากันที่พิกัดมองโกเลียค่ะคุณทรงพจน์เพราะว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัสเซียนั้นเดินทางเยือนมองโกเลียเมื่อวันอังคารนะคะขณะที่ประเทศเจ้าภาพไม่ได้ส่งสัญญาณใดๆว่าจะตอบรับคำเรียกร้องให้มีการจับกุมตัวผู้นำรัสเซียตามหมายจับของศาลอาญาระหว่างประเทศในข้อหาอาญากรรมต่างๆสืบเนื่องจากสงครามที่เกิดขึ้นกับยูเครนนะคะการเดินทางครั้งนี้เป็นครั้งแรกของปูตินค่ะที่ไปเยือนประเทศที่เป็นสมาชิกของศาลอาญาระหว่างประเทศนับตั้งแต่มีการออกหมายจับเมื่อ18เดือนก่อนและหมายจับนี้ก็ทำให้รัฐบาลมองโกเลียอยู่ในจุดที่ลำบากใจไม่น้อยค่ะเพราะสนธิสัญญาก่อตั้งศาลอาญาระหว่างประเทศซึ่งก็คือธรรมนูญกรุงโรมระบุว่าประเทศสมาชิกนั้นต้องควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยตามหมายจับของศาลค่ะแต่มองโกเลียเป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลและมีพรมแดนติดกับรัสเซียก็ต้องพึ่งพาประเทศเพื่อนบ้านมหาอำนาจนี้อย่างมากโดยเฉพาะด้านเชื้อเพลิงและพลังงานไฟฟ้านะคะ และเมื่อปูตินเดินทางถึงกรุงอูลานบาตอร์ผู้นำรัสเซียได้รับการต้อนรับอย่างเป็นทางการที่จัตุรัสกลางเมืองหลวงของมองโกเลียโดยกองทหารเกียรติยศในเครื่องแบบสไตล์เดียวกับชุดของกองทหารส่วนพระองค์เจงคิสข่านผู้ก่อตั้งอาณาจักรมองโกเลียในศตวรรษที่13จากนั้นปูตินและประธานาธิบดีคูเรลซุกอุกนาแห่งมองโกเลียเดินตามพรมแดนไปยังอาคารทำเนียบรัฐบาลและก้มคารวะต่อรูปปั้นเจงคิสข่านก่อนจะเข้าร่วมการประชุมต่อไปก่อนพิธีต้อนรับเริ่มขึ้นค่ะมีการชุมนุมเกิดขึ้นนะคะผู้ชุมนุมกลุ่มเล็กๆรวมตัวกันพร้อมกับพยายามบกธงยูเครนแต่ตำรวจนำตัวผู้ประท้วงทั้งหมดออกไปจากพื้นที่งานได้สื่อ IA Novosti ของทางการรัสเซียรายงานว่าในระหว่างการประชุมนั้นปูตินได้แจ้งต่อคูเรลซูกว่าความสัมพันธ์ของสองประเทศกำลังพัฒนาหลายด้านทั้งยังเชิญประธานาธิบดีมองโกเลียมาร่วมการประชุมกลุ่มประเทศ BRICS ที่เมืองคาซานของรัสเซียในช่วงปลายเดือนตุลาคมด้วยและทางคูเรลซูกก็ตอบรับด้วยเช่นกันค่ะคุณทรงพจน์คะ
ครับนอกจากการประชุมต่างๆแล้วนะครับปูตินก็ยังจะเข้าร่วมพิธีฉลองครบรอบ85ปีของชัยชนะร่วมของโซเวียตและมองโกเลียในการขับไล่กองทัพญี่ปุ่นที่ควบคุมพื้นที่แคว้นแมนจูเรียทางตะวันออกเฉียงเหนือของจีนที่ทำให้ทหารนับพันของทั้งสองฝ่ายเสียชีวิตในปี1939หลังมีการต่อสู้หลายเดือนด้วยกันนะครับก่อนที่ผู้นำรัสเซียจะเดินทางถึงมองโกเลียนั้นยูเครนได้เรียกร้องให้มองโกเลียนำตัวปูตินส่งศาลอาญาโลกที่กรุงเฮกนะครับขณะที่ชาวรัสเซียที่อยู่นอกประเทศกว่า50คนก็ได้ลงชื่อในจดหมายเปิดผนึกที่ส่งให้กับรัฐบาลมองโกเลียเพื่อขอให้ควบคุมตัววลาดิเมียร์ปูตินทันทีที่เดินทางไปถึงมองโกเลียด้วยส่วนสภาพยุโรปนะครับแสดงความกังวลในวันจันทร์ว่ามองโกเลียอาจไม่สนใจหมายจับนี้โดยนาบิลล่ามัสลาลิโฆษกคณะกรรมการยุโรปกล่าวว่าเช่นเดียวกับประเทศอื่นๆมองโกเลียมีสิทธิ์ที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่สะท้อนผลประโยชน์ของตนและว่ามองโกเลียเป็นรัฐภาคีของธรรมนูญกรุงโรมของศาลอาญาระหว่างประเทศตั้งแต่ปี2002และมีภาระผูกพันทางกฎหมายตามธรรมนูญนี้นะครับโฆษกของปูตินกล่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่ารัสเซียนั้นไม่กังวลประเด็นเรื่องของหมายจับเลยนะครับและดิมิทรีเมดเวเดฟรองเลขาธิการสภาความมั่นคงรัสเซียระบุในแถลงการว่าหมายจับปูตินนั้นเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายและผู้ที่ดำเนินการต่างๆนั้นเป็นพวกคนวิกลจริตทั้งนี้ศาลอาญาโลกไม่ได้มีกลไกใดๆที่สามารถนำมาใช้บังคับตามหมายจับของตนนะครับช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาปูตินเดินทางเยือนหลายประเทศเพื่อโต้การที่นานาชาติเดินหน้าโดดเดี่ยวรัสเซียที่ส่งทัพรุกรานยูเครนโดยได้เยือนจีนเมื่อเดือนพฤษภาคมก่อนจะไปเกาหลีเหนือและเวียดนามในเดือนมิถุนายนแล้วก็ไปคาซัคสถานในเดือนกรกฎาคมเพื่อร่วมประชุมองค์กรความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ด้วยนะครับคุณนิติการ
ค่ะขยับมาที่สงครามอิสราเอลฮามาสกันต่อนะคะเพราะว่ากองทัพอิสราเอลเปิดเผยเมื่อวันอังคารค่ะว่าสามารถสังหารหนึ่งในนักรบฮามาสที่มีส่วนร่วมในการโจมตีภาคใต้ของอิสราเอลเมื่อ7ตุลาคมได้สำเร็จค่ะก็กำลังป้องกันอิสราเอลระบุตัวนักรบกลุ่มติดอาวุธปาเลสไตน์ว่าเป็นอาเมดโฟซีวาเดียซึ่งปรากฏตัวในคลิปวิดีโอที่มีการแชร์ออกมาหลังการโจมตีเมื่อ11เดือนก่อนกองทัพอิสราเอลเปิดเผยได้ว่าวาเดียเป็นหนึ่งใน8นักรบฮามาสที่ถูกสังหารในการโจมตีทางอากาศเข้าใส่กาซาซิตี้เมื่อวันเสาร์ขณะเดียวกันทำเนียบนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูระบุในวันอังคารค่ะว่ากองทัพจะเป็นฝ่ายได้ชัยในการรบกับฮามาสไม่ว่าจะได้รับอาวุธจากอังกฤษหรือไม่โดยเมื่อวันจันทร์รัฐบาลอังกฤษค่ะประกาศว่าจะระงับการส่งออกอาวุธบางส่วนให้กับอิสราเอลเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับการใช้งานอาวุธยุทธภัณฑ์ของตนในกาซาทำเนียบนายกอิสราเอลกล่าวด้วยว่าแทนที่จะยืนเคียงข้างอิสราเอลประเทศประชาธิปไตยที่มุ่งป้องกันตนเองจากความป่าเถื่อนการตัดสินใจอย่างผิดๆของอังกฤษกลับจะทำให้ฮามาสฮึกเหิมมากขึ้นทางรัฐมนตรีต่างประเทศอังกฤษเดวิดแลมี่กล่าวก่อนหน้านี้ว่ามีความเสี่ยงที่ชัดเจนว่าอาวุธบางส่วนอาจนำไปใช้ในการก่อหรืออำนวยความสะดวกให้เกิดการละเมิดอย่างร้ายแรงของกฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยมนุษยธรรมด้านรัฐมนตรีกลาโหมอังกฤษจอห์นฮีลี่กล่าวระหว่างการให้สัมภาษณ์กับสื่อ Times Radio ในวันอังคารด้วยว่าการระงับใบอนุญาตการส่งออกอาวุธ30รายการจากทั้งหมด350รายการให้กับอิสราเอลนั้นจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อความมั่น ่นคงของอิสราเอลค่ะคุณทรงพจน
์ครับตอนนี้ต้องบอกว่านายกรัฐมนตรีอิสราเอลเนทันยาฮูกำลังเผชิญแรงกดดันจากภายในประเทศนะครับจากการประท้วงที่เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อหลายวันก่อนเพื่อเรียกร้องให้ยอมทำตามข้อตกลงหยุดยิงกับฮามาสเพื่อจะได้นำตัวประกันที่ยังอยู่ในมือของกลุ่มติดอาวุธนี้กลับบ้านนะครับAP รายงานว่าเนทันยาฮูกล่าวเมื่อวันจันทร์ว่าไม่มีใครมุ่งมั่นที่จะทำให้ตัวประกันเป็นอิสระมากกว่าผมอีกแล้วไม่มีใครจะมาสั่งสอนผมในเรื่องนี้ได้หนึ่งในประเด็นที่ยังเป็นปัญหาในการเจรจาหยุดยิงก็คือความพยายามของเนทันยาฮูให้อิสราเอลยังเป็นผู้ควบคุมเส้นทางระเบียงฟิลาเดลฟีตามแนวชายแดนกาซากับอียิปต์นะครับโดยอิสราเอลอ้างว่ากลุ่มฮามาสใช้อุโมงค์ตามแนวระเบียงนี้ในการลักลอบขนอาวุธเข้าไปในกาซาแม้อียิปต์และฮามาสจะปฏิเสธคำกล่าวอ้างนี้ก็ตามเมื่อวันจันทร์ประธานาธิบดีโจไบเดนได้ออกความเห็นในเชิงตำหนิวิธีการที่เนทันยาฮูรับมือสถานการณ์ตัวประกันและการเจรจาหยุดยิงหลังผู้สื่อข่าวประจำทำเนียบขาวสอบถามว่าคิดว่าสิ่งที่ผู้นำอิสราเอลกำลังทำอยู่นั้นเพียงพอที่จะนำไปสู่การปล่อยตัวประกันกว่า100คนหรือไม่ประธานาธิบดีไบเดนตอบสั้นๆนะครับว่าไม่แต่ก็บอกว่าต้นมีอะไรพูดเพิ่มเติมหลังร่วมประชุมกับที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแล้วนะครับ
ค่ะมาปิดท้ายช่วงนี้นะคะมาอยู่ที่ใกล้ๆบ้านเรากันบ้างนะคะก็คือที่เมียนมาค่ะเพราะว่าฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลทหารเมียนมาออกมาวิจารณ์ความเป็นไปได้ที่ไทยจะช่วยเหลือกองทัพเมียนมาในการจัดทำสัมมโนประชากรสำหรับการเลือกตั้งที่รัฐบาลทหารได้ให้คำมั่นว่าจะเกิดขึ้นแต่ว่าผู้วิจารณ์มองว่าจะเป็นการเลือกตั้งที่ไร้ความชอบธรรมสื่อ Radio Free Asia ที่อยู่ภายใต้การดูแลของหน่วยงาน USAGM เช่นเดียวกับ VOA รายงานโดยอ้างอิงจากสื่อรัฐบาลทหารเมียนมาที่ระบุว่าการสนับสนุนของทางการไทยในการจัดทำสัมมโนประชากรในวันที่1ถึง15ตุลาคมเป็นการหารือที่เกิดขึ้นระหว่างนายมงคลวิสิทธิ์สตัมเอกอัครราชทูตไทยประจำเมียนมาและประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งเมียนมาโกโก้และมินจายรัฐมนตรีกระทรวงตรวจคนเข้าเมืองและประชากรของเมียนมาเมื่อ7สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะโฆษกรัฐบาลเงาฝ่ายพลเรือนเมียนมาจอซอซึ่งมีนักการเมืองจากพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยหรือ NLD ได้บอกกับ Radio Free Asia ค่ะว่าประชาคมโลกรวมทั้งไทยควรมุ่งเน้นการฟื้นฟูสิทธิมนุษยชนและเสถียรภาพของเมียนมาไม่ใช่การสนับสนุนแผนการอันไร้ความชอบธรรมของรัฐบาลทหารและว่าถึงเวลาแล้วที่ประชาคมระหว่างประเทศควรร่วมสนับสนุนพลเมืองเมียนมาและการต่อต้านพลเมืองต่อกองทัพเผด็จการและเตรียมพร้อมสำหรับยุคหลังรัฐบาลทหารทางสถานทูตไทยประจำเมียนมาและกระทรวงการต่างประเทศของไทยไม่ได้ตอบกลับการขอความเห็นของ Radio Free Asia ในช่วงเวลาที่รายงานข่าวนี้นะคะที่ผ่านมาไทยมีบทบาทสำคัญในการสร้างแรงกดดันต่อคู่ขัดแย้งในเมียนมาให้หันมาร่วมแก้ปัญหาอย่างสันติทว่าการต่อสู้ระหว่างรัฐบาลทหารกับกลุ่มแข็งข้อต่อต้านกลับยกระดับรุนแรงขึ้นและนำมาซึ่งความปราชัยของกองทัพในหลายพื้นที่พลเอกอาวุโสมินออนไลน์ได้กล่าวว่าการเลือกตั้งจะเกิดขึ้นในปี2025ค่ะแต่ยอมรับว่าการเลือกตั้งอาจไม่สามารถเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่หากขาดสันติภาพและเสถียรภาพฝ่ายผู้วิจารณ์มองว่าการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นนี้ถูกมองว่าเป็นการจัดฉากขึ้นมาเพื่อสร้างความชอบธรรมให้กับรัฐบาลทหารและมีแนวโน้มจะไม่ได้รับการยอมรับจากชาติตะวันตกเนื่องจากมีพรรคการเมืองหลายพรรคที่ถูกสั่งยุบและไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งรวมทั้งพรรค NLD ขององซานซูจีที่ถูกทหารยึดอำนาจเมื่อปี2021ด้านผู้สังเกตการทางการเมืองที่ใกล้ชิดกับกองทัพอารากันปฏิเสธความเป็นไปได้ในการจัดทำสัมมโนประชากรและการเลือกตั้งที่มีประสิทธิภาพจากดินแดนที่กลุ่มติดอาวุธชาติพันธุ์นี้ครอบครองอยู่และว่าความพยายามในการจัดการเลือกตั้งของรัฐบาลทหารเมียนมานั้นจะเป็นการยกระดับการต่อสู้ค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันช่วงหน้ายังมีข่าวสารที่น่าสนใจอื่นๆรออยู่ค่ะมาที่เรื่องของการเลือกตั้งสหรัฐกันบ้างนะคะก็นับถอยหลังกันเรื่อยๆแล้วนะคะสองพรรคใหญ่ของสหรัฐคือ Republican และ Democrat ก็แสดงความกังวลร่วมกันนะคะต่อความเที่ยงธรรมในการเลือกตั้งก่อนจะถึงวันลงคะแนน5พฤศจิกายนนี้ตั้งแต่กระบวนการการลงทะเบียนเลือกตั้งการเข้าคูหาและการนับคะแนนรวมถึงการรับรองผลด้วยนะคะซึ่งคุณทรงพจน์สุภาผลรีบเรียงรายงานของ Steve Herman ผู้สื่อข่าว VOA มาถ่ายทอดเสนอค่ะ
ครับต้องบอกว่าที่ผ่านมานะฮะสองพรรคก็คือพรรค Republican กับพรรค Democrat กล่าวหากันและกันนะครับว่าไม่ซื่อตรงไม่แฟร์ในการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับเช่นพรรค Democrat กล่าวหาพรรค Republican ว่าจำกัดการเข้าถึงคูหาเลือกตั้งและวางแผนขัดขวางการรับรองผล ขณะที่พรรครีพับลิกันก็กล่าวหาเช่นกันว่าเดโมแครตก้าวก่ายการลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าแทรกแซงการทำงานของเครื่องนับคะแนนอัตโนมัติและยินยอมให้ผู้ที่มีคุณสมบัติไม่เหมาะสมสามารถเข้าคูหาได้นะครับในส่วนของตัวผู้สมัครเองนะครับอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จากพรรครีพับลิกันก็กำลังเผชิญกับการฟ้องร้องคดีอาญาจากกรณีที่พยายามคว่ำผลการเลือกตั้งเมื่อปี2020ซึ่งทรัมป์ยืนยันว่าตนไม่ได้พ่ายแพ้ต่อโจไบเดนนะครับทางด้านรองประธานาธิบดีคามาลาแฮร์ริสตัวแทนพรรคเดโมแครตกล่าวหาทรัมป์ว่าบ่อนทำลายความเชื่อมั่นในการเลือกตั้งพร้อมสัญญาว่าเธอจะยึดมั่นต่อหลักการพื้นฐานของประชาชนอเมริกันตั้งแต่การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์การเลือกตั้งที่เสรีและยุติธรรมและการถ่ายโอนอำนาจอย่างสงบสันตินะครับเวลานี้หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐก็ได้เริ่มการฝึกฝนที่จำเป็นสำหรับการรับมือเหตุจลาจลหลังการเลือกตั้งเพื่อป้องกันเหตุการณ์ลักษณะเดียวกับที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่6มกราคมปี2021นะครับเมื่อกลุ่มผู้สนับสนุนทรัมป์บุกรุกอาคารรัฐสภาสหรัฐเพื่อขัดขวางการรับรองผลการเลือกตั้งการฝึกซ้อมที่ว่านี้ก็มีหลายหน่วยงานเข้าร่วมนะครับรวมทั้ง FBI กระทรวงกลาโหมสหรัฐสำนักผู้อำนวยการข่าวกรองแห่งชาติสำนักงานความมั่นคงแห่งชาติกองบัญชาการไซเบอร์ของสหรัฐตลอดจนเจ้าหน้าที่เลือกตั้งทั้งระดับรัฐและก็ระดับท้องถิ่นด้วยนะครับ
We've had a lot of primaries already, both the presidential primaries this year, but state primaries, and so election officials have had a lot of practice already.
ครับคุณเบนฮอฟแลนด์ประธานคณะกรรมการช่วยเหลือด้านการเลือกตั้งของสหรัฐซึ่งเป็นองค์กรอิสระสังกัดรัฐบาลอเมริกันเชื่อว่าระบบการจัดการที่มีอยู่ยังสามารถทำงานได้ดีเราผ่านการจัดเลือกตั้งขั้นต้นมาได้ทั้งในระดับรัฐและระดับประเทศดังนั้นเจ้าหน้าที่เลือกตั้งต่างมีประสบการณ์ฝึกฝนมาแล้วนะครับเราคิดว่าเราสามารถรับมือการเลือกตั้งในเดือนพฤศจิกายนได้และเมื่อ VOA สอบถามนะครับว่าอะไรคือสิ่งที่น่ากังวลในการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นนี้ฮอฟแลนด์บอกว่ายังคงมีความท้าทายหลายอย่างโดยเฉพาะในช่วงปีหลังๆและก็จำเป็นต้องมีเงินทุนเพิ่มเติมจากรัฐบาลในการยกระดับความเที่ยงธรรมของการเลือกตั้งนะครับบรรดาเจ้าหน้าที่จัดการเลือกตั้งในหลายรัฐต่างคาดหวังว่าการเลือกตั้งในครั้งนี้จะไม่วุ่นวายเหมือนการเลือกตั้งครั้งที่แล้วครับ
And he dismissed that claim, and I was able to count the ballots. But they definitely tried it, just like they were trying in other places across the country.
Aaron Ammons, เจ้าหน้าที่รัฐบาลส่วนท้องถิ่นเขตแชมเปญคาวตี้รัฐอิลลินอยบอกว่าภัยคุกคามการข่มขู่และคดีความต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วง4ปีที่ผ่านมาทำให้เจ้าหน้าที่เลือกตั้งและอาสาสมัครจำนวนมากตัดสินใจลาออกเป็นเรื่องน่าเศร้าสำหรับผู้ที่เข้ามาทำหน้าที่นี้หากเราไม่ได้รับการสนับสนุนที่จำเป็นในการปฏิบัติภารกิจในแนวหน้าเพื่อประชาธิปไตยทางด้านเอริกเฟย์นะครับผู้อำนวยการการเลือกตั้งที่เขตลูอิสคาวตี้รัฐมิสซูรีชี้ว่าเพื่อรับประกันความโปร่งใสต่อประชาชนเจ้าหน้าที่เลือกตั้งและผู้สมัครของแต่ละพรรคเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องเชิญพวกเขาเหล่านี้มาร่วมสังเกตการเลือกตั้งในทุกขั้นตอนนะครับที่รัฐจอร์เจียหนึ่งในรัฐสมรภูมิหรือ Battleground State นะครับที่ทรัมป์และแฮร์ริสมีแคนคู่ขี้สูสีกันมากในหลายโพลทางพรรคเดโมแครตได้ยื่นฟ้องต่อศาลเพื่อให้ยับยั้งกฎเลือกตั้งใหม่ที่อนุญาตให้ผู้ดูแลการเลือกตั้งในแต่ละเคาน์ตี้สามารถชะลอหรือยกเลิกกระบวนการรับรองผลการเลือกตั้งได้ซึ่งเกรงว่าอาจนำไปสู่ความวุ่นวายหลังการเลือกตั้งจบลงไปแล้วนะครับอดีตประธานาธิบดีทรัมป์ถูกฟ้องร้องคดีอาญาที่รัฐจอร์เจียจากความพยายามคว่ำผลการเลือกตั้งเมื่อปี2020และโน้มน้าวให้เจ้าหน้าที่รัฐนี้ประกาศว่าตนถือผู้ชนะแม้ว่าในความเป็นจริงทรัมป์จะพ่ายแพ้ให้แก่โจไบเดนที่รัฐนี้ก็ตามส่วนที่รัฐโคโลราโดนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่รัฐบาลท้องถิ่นส่วนใหญ่สังกัดพรรครีพับลิกันนั้นมีแนวโน้มว่าแฮร์ริสจากพรรคเดโมแครตจะชนะการเลือกตั้งที่รัฐนี้และก็กำลังมีความกังวลเช่นกันว่าอาจมีการชะลอการประกาศผลการนับคะแนนออกไปด้วยเหตุผลเรื่องความไม่โปร่งใสของเครื่องนับคะแนนอัตโนมัติที่ถูกนำมาใช้แทนการนับคะแนนด้วยมือเหมือนในอดีตนั่นเองครับคุณนิติการ
ค่ะก็เป็นประเด็นหนึ่งนะคะที่หยิบยกมาพูดถึงในศึกเลือกตั้งสหรัฐที่จะมีขึ้นในวันที่5พฤศจิกายนนี้นะคะขอบคุณมากค่ะคุณทรงพจน์ค่ะ
ค
ุณกำลังรับฟังค่ะ าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะสามารถเข้าไปรับฟังหรือไปอ่านรายงานที่คุณสมพศเพิ่งรายงานไปสักครู่ได้อีกครั้งนะคะทางเว็บไซต์ voathai.com ค่ะติดตามเราผ่านทางช่องทางที่หลากหลายมากขึ้นบนโซเชียลมีเดียนะคะ Facebook Instagram X และ YouTube วิวเอไทยนะคะแล้วเรามี Spotify ให้ได้ติดตามกันด้วยค่ะ Voice of Americaมาเช็คสภาพตลาดหุ้นสหรัฐวันนี้นะคะก็เปิดทำการวันแรกหลังจากหยุดไปในวัน Labor Day นะคะก็แดงทั้งกระดานเลยค่ะดาวโจนส์ลบ226จุดค่ะปิดที่ 4,937 จุด S&P ลบ119จุดปิดที่ 5,529 จุด Nasdaq ลบ577จุดนะคะปิดที่ 17,136 จุดราคาทองคำลบ 0.16% ที่ 2,523 ดอลลาร์กับอีก50เซนต์ต่อออนซ์ส่วนค่าเงินบาทวันนี้นะคะ1ดอลลาร์แลกได้34บาทกับอีก26สตางค์ค่ะไปที่เรื่องราวในสหรัฐแต่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องการศึกษาเพราะว่าการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยเนี่ยยังดูซบเซายังไม่ฟื้นตัวเลยแต่ว่ามีรูปแบบการศึกษาอีกอย่างนึงที่กำลังบูมมากทีเดียวใช่ไหม
ใช่ก็คือการศึกษาระดับอุดมศึกษาเนี่ยชะลอไปตั้งแต่ช่วงโควิดแล้วก็ยังไม่ฟื้นตัวอย่างที่บอกแต่ว่าหลักสูตรสายอาชีพนะครับกลับเป็นที่นิยมที่มียอดผู้สมัครเรียนเพิ่มขึ้นต่อเนื่องข้อมูลเมื่อเดือนพฤษภาคมจาก National Student Clearing House องค์กรให้บริการข้อมูลด้านการศึกษาพบว่าอัตราสมัครเข้าเรียนระดับอุดมศึกษาหลักสูตร4ปีนะครับปีการศึกษา2024ภาคเรียนฤดูใบไม้ผลิลดลงต่อเนื่องเป็นปีที่2นะครับในอัตรา 5-4.5% กลับกันนะครับจำนวนยอดผู้สมัครเรียนในวิทยาลัยชุมชนหรือ Community College นั้นเพิ่มขึ้นราว 5%และในหลักสูตรสายอาชีพที่ใช้เวลาเรียน2ปีเช่นสายคอมพิวเตอร์ช่างไฟฟ้าหรือช่างเหล็กมียอดผู้สมัครเรียนราว 780,000 คนนะครับถือว่ามากกว่าปีการศึกษาที่แล้วมากกว่า 110,000 คนคิดเป็นสัดส่วนที่เกือบ 18% ด้วยกันยอดผู้สมัครเรียนในปี2024เป็นจำนวนที่มากกว่าสถิติเมื่อปี2019ก่อนการระบาดของโควิดสื่อ Newsweek นะครับสัมภาษณ์เจนนิเฟอร์คอร์ซี่นักวิจัยจากศูนย์วิจัย National Student Caring House บอกว่าสายอาชีพนั้นมีคนเรียนมากขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่3คาดว่าสาเหตุก็มาจากที่คนมองว่าสาขาเหล่านี้ใช้เวลาเรียนน้อยกว่าใช้ทุนทรัพย์ในการเรียนน้อยกว่าแล้วก็มีโอกาสหางานในตลาดงานได้มากกว่านั่นเองนะครับแต่ถ้ามองในภาพรวมทั้งหมดสถิติผู้ที่สมัครเรียนระดับปริญญาตรีในสหรัฐมีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆนะครับนับตั้งแต่ปี2010ที่อยู่ที่18ล้านคนลดลงมาเหลือประมาณ15ล้านคนในปี2021นะครับคุณนิติการ
ค่ะก็เป็นตัวเลขที่มีการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเห็นได้ชัดนะคะหลังจากช่วงการระบาดของโควิดแล้วกลายเป็นเทรนด์ที่ยังดำเนินอยู่นะคะ
ครับ
ไปที่เรื่องราวทางวิทยาศาสตร์กันบ้างมีการศึกษานะคะเป็นการตรวจสอบหลักฐานการวิจัยที่เผยแพร่ทั่วโลกชี้ว่าไม่พบความเชื่อมโยงเกี่ยวกับการใช้โทรศัพท์มือถือกับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของโรคมะเร็งสมองนะคะแม้ว่าปัจจุบันจะมีการใช้เทคโนโลยีไร้สายนี้เพิ่มขึ้นแต่ในการตรวจสอบล่าสุดที่เผยแพร่เมื่อวันอังคารของอนามัยโลกนั้นชี้ว่ายังไม่พบความเชื่อมโยงของการเพิ่มขึ้นของโรคมะเร็งสมองจากการใช้อุปกรณ์เหล่านี้แม้ว่าจะมีการใช้โทรศัพท์พูดคุยติดต่อสื่อสารกันเป็นเวลานานๆหรือกับผู้ที่ใช้โทรศัพท์มือถือมากกว่า10ปีก็ตามทีการวิเคราะห์ข้อมูลของอนามัยโลกครั้งนี้ใช้ทีมผู้ตรวจสอบ11รายจาก11ประเทศทั่วโลกค่ะไปตรวจสอบการศึกษา63ฉบับช่วงปี1994ถึง2002เป็นการประเมินผลกระทบจากคลื่นความถี่วิทยุที่ใช้ในโทรศัพท์มือถือโทรทัศน์อุปกรณ์เฝ้าดูเด็กอ่อนและเรดาร์ต่อการเกิดมะเร็งสมองมะเร็งต่อมใต้สมองต่อมน้ำลายและมะเร็งเม็ดเลือดขาวทั้งในเด็กและผู้ใหญ่นะคะโดยก่อนหน้านี้อนามัยโลกและหน่วยงานสาธารณสุขระหว่างประเทศอื่นๆก็ระบุว่าไม่มีหลักฐานชัดเจนถึงผลกระทบด้านสุขภาพจากคลื่นที่เกิดขึ้นจากการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่แต่ก็เรียกร้องให้มีการศึกษาเพิ่มเติมทางองค์การวิจัยโรคมะเร็งนานาชาติหรือ IARC ขององค์การอนามัยโลกระบุให้อุปกรณ์สื่อสารชนิดนี้จัดอยู่ในกลุ่มสิ่งที่อาจก่อให้เกิดมะเร็งต่อมนุษย์ตั้งแต่ปี2011นะคะและมีการเรียกร้องให้ปรับปรุงการจัดประเภทของโทรศัพท์มือถือใหม่ทันทีที่ข้อมูลล่าสุดนี้มีออกมาค่ะซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นได้ในช่วงไตรมาสแรกของปี2025เลยนะคะคุณทรงพจน์ก็ถือว่าอาจจะเบาใจไปได้เปราะหนึ่งแต่ว่าเขาก็ย้ำว่าอย่าไป คือยังต้องมีการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมอยู่ดี
ใช่
นะคะแต่ที่ตอนนี้ต้องกังวลกันอย่างมากนะคะเมนูดังของเกาหลีใต้ที่จะพูดถึงส่งท้ายรายการวันนี้กิมจิกำลังเป็นเหยื่อรายล่าสุดของภาวะโลกร้อนคุณทรงพจน
์
เพราะว่าตอนนี้นักวิทยาศาสตร์เกษตรกรและผู้ผลิตต่างบอกว่าคุณภาพกับปริมาณเนี่ยลดน้อยถอยลงไปนะคะแล้วก็กังวลว่าอาจจะไม่สามารถปลูกผักกาดขาวในเกาหลีใต้ได้อีกเลยโดยการศึกษาหลายฉบับนะคะชี้ว่าอากาศที่อุ่นขึ้นจากภาวะโลกร้อนคุกคามผักกาดขาวอย่างมากนะคะโดยลียังกิวนักพยาธิวิทยาและนักไวรัสวิทยาเกี่ยวกับพืชเผยกับรอยเตอร์ว่าเราหวังว่าการคาดการณ์ที่ว่านี้จะยังไม่เกิดขึ้นและว่าผักกาดขาวชอบขึ้นในสภาพอากาศเย็นและปรับตัวกับอากาศที่เปลี่ยนแปลงได้ไม่มากนักอุณหภูมิที่เหมาะสมนะคะในการเพาะปลูกอยู่ที่ 18-21 องศาเซลเซียสค่ะข้อมูลจากรัฐบาลเกาหลีใต้เผยว่าพื้นที่ปลูกผักกาดขาวบนพื้นที่ราบสูงเมื่อปีก่อนลดลงกว่าครึ่งหนึ่งค่ะเมื่อเทียบกับพื้นที่ที่เคยปลูกได้เมื่อ20ปีที่แล้วคือแต่เดิมเคยปลูกได้ 8,796 เฮกตาร์แต่ตอนนี้เหลือเพียง 3,995 เฮกตาร์เท่านั้นและเขาบอกว่าผลกระทบจากภาวะโลกร้อนจะทำให้พื้นที่การเกษตรลดลงอย่างมากในอีก25ปีจากนี้เหลือเพียง44เฮกตาร์และจะไม่สามารถปลูกผักกาดขาวในปี2090นะคะขณะที่ข้อมูลจากศุลกากรเกาหลีใต้เผยในวันจันทร์ว่ายอดนำเข้ากิมจิในช่วงสิ้นเดือนกรกฎาคมนั้นอยู่ที่ 6.9% ค่ะที่มูลค่า 98,500,000 ดอลลาร์ในปีนี้และส่วนใหญ่เป็นการนำเข้ากิมจิมาจากประเทศจีนคุณทรงพจน
์
และในตอนนี้รัฐบาลเกาหลีใต้ก็เลยพยายามที่จะหันมาพึ่งพาผลผลิตผักกาดขาวเขานำไปเก็บเอาไว้ที่อุณหภูมิเป็นห้องควบคุมอุณหภูมิเพื่อที่จะใช้แก้ปัญหาการขาดแคลนและราคาผักพุ่งสูงนะคะเป็นวิธีของทางรัฐบาลเกาหลีใต้และนักวิทยาศาสตร์ก็เร่งพัฒนาผักกาดที่สามารถปลูกได้ภายใต้อากาศร้อนและทนต่อสภาพอากาศแปรปรวนได้แต่ในสายตาของเกษตรกรอย่างคิมซีกับวัย71ปีที่ทำงานในสวนผักกาดทางตะวันออกของประเทศมาทั้งชีวิตเขาบอกว่าพืชพันธุ์ทางเลือกเหล่านั้นอาจจะมีต้นทุนที่แพงขึ้นในการเพาะปลูกและอาจจะมีรสชาติที่ไม่ถูกปากแล้วก็บอกว่ารู้สึกช็อกและเศร้าใจเพราะว่ากิมจิเนี่ยคือของที่ต้องมีบนโต๊ะอาหารของคนเกาหลีนั่นเองนะคะ
ก็เป็นวาระแห่งชาติเลยทีเดียวฮะ
ใช่เพราะว่าขาดไปแล้วกับข้าวบนโต๊ะมันก็จะหายไป1เมนู
ใช่
นะและที่จบไปค่ะคือข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันวันนี้นะคะดิฉันนีธิการกำลังวันและคุณทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ครับและที่จบไปเป็นรายการจาก VOA ภาคภาษาไทยรายงานสดส่งตรงจากกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐคุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวสารจากทั่วโลกได้ในทุกที่ทุกเวลาที่เว็บไซต์ voathai.com รวมถึงทุกช่องทางในโซเชียลมีเดีย Facebook YouTube Twitter และ Instagram เริ่มต้นวันด้วยการอัปเดตข่าวสารจากทั่วโลกผ่านรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยและสุดสัปดาห์กับ VOA ทั้งยังเรียนรู้เรื่องราวทางวัฒนธรรมและไลฟ์สไตล์ผ่านรายการภาษาอังกฤษแบบอเมริกันของเราติดตามความเคลื่อนไหวในประเทศสหรัฐการเมืองอเมริกันพร้อมเข้าใจที่มาที่ไปของเหตุการณ์สำคัญรวมถึงข่าวต่างประเทศจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้นอกจากนี้ VOA ยังมีบทสัมภาษณ์และคอนเทนต์แบบ Exclusive จากบุคคลที่น่าสนใจหลากหลายวงการและยังมีเรื่องราวของคนไทยในประเทศสหรัฐอีกด้วยขอบคุณนะครับที่ให้ VOA ไทยเป็นส่วนหนึ่งในการติดตามข่าวสารสาระและเกร็ดความรู้ของคุณจากรายการต่างๆที่เรามุ่งมั่นนำเสนอเพื่อความเที่ยงตรงทันเหตุการณ์และมีประโยชน์ในทุกๆวัน